Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, qui in occidentali studiorum universitate Washingtoniensi collecti sunt accrecitantur. Hodie est quartis dies mensis Martii. Epicus furor. Dies eterni, qui undecimus dies noni mensis secundum rationem Mahometanorum fuit, ali Khomeini, tyrannis Iranianorum, aliique eustum regimenis magistratus et duces in unum locum convocati, sunt ab Israelitis et Americanis, quisci verunt, ubi Iraniani essent et quid agerent, subito interfecti. A castra et missilia et arma in Irania condita sunt oppugnata. Quo facto Iraniani milites, ultimis mandatis ante impetum datis parentes, missilia non solum in Israelitas jecerunt, sed etiam in Baharinam, et in conjunctus Fularcos Arabicos, et in Kuwaito, et in Jordaniam, et in Omanam, et in Qatariam, et in Arabiam Saudorum, et in Suriam, nec non etiam in Cuprum insulam Europaeam, unde fere tota regio Arabica, est rara concordia, in irem conjuncta et versus Iranianos. Regimen altum Iranianum fons et origo fuit terroris, et Hezbollah coniuratos terroristas in Libano, Hamas inter Palestinos, Houthianos in Yemenia aluit, ut gentes vicinas convaleret. Nec non Venetiolanos aluit, ut vexaret Americanos, cus Khomeini maniam Satan vocatare solebat. Domi autem idem regimen innumerabilia milia civium trucidavit et libertatem represset. Khomeini tamen interfecto juvenes in viis exultant, et monumenta tyranni evertunt. Hortator praeses Americanus ut Iraniani cives in oppressores insurgant, et regimen tyrannicum evertant. Ursula von der Leyen, praeses Europaeae Commissionis, dies eterni nuntiavit suum collegium securitatis die lunae convocandum. Cer autem Starmer, qui ministri primarii munere ad hoc fungitor in Britannia, brevem oratiunculum habuit, qua negavit Britannos quicquam egisse. Ante impetus factos, Starmer recusaverat ne permitteret in Americanis uti castris Britannorum ut in insulis Chagos dictis. Sed cum Iraniani quepissent missilia in omnes gentes finitimas et ad milites Britannos sine discrimine iactare, Starmer aliter censuit, ut liceret Americanis uti castris. Bellum in Afghania. Magistratus Afghani, qui et Talibani appellantur, die ioas subito queperunt bellum in Pakistanos gerere, longi melius exercitatos aque armatos. Ili igitur inwicem bellum apertum gerunt in Talibanos, et impetus aereos, tam caburae in capite Afghaniae, quam in Kandaharium regionem, sedem Talibanorum ficerunt. Bellum in Libano. Quamquam indutiae in Libano factae sunt, Israelitae impetus aereos in terroristas Hezbollah dictos faciunt, in quibus precipue duces missilibus praefecti occiduntur. Grex ille Hezbollah dictus ab Iranianis aletur, sed longe debilior est nunc quam prioribus annis fuit. Nawaf Salam, minister primarius Libanus, dixit Hezbollah a militibus Libanis interdictum iri. Bellum in Ucraina. Nicolao Maduro inter horas sublato, et Khomeini inter primum impetum interfecto. Russi quintum iam annum bellum, quad putaurant intra tres dies ad finem perducendum, in Ucrainenses gerere pergunt. Die autem Saturni, subito, atque ex inopinato, Kirillus Budanov nuntiavit Russus, non iam nolle pingura securitatis accipere, quae Americani proposuissent. Operatio in Aequatoria. Die martis Americani nuntia verunt secum Aequatorianis conjunctos in narcoterroristas facere impetum. Die autem Mercurii magistratus Aequatoriani legatos omnes Cubanos declaraverunt personas non gratas, et iusit ante diem veneris e finibus Aequatoriae egredi. Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene valiatis.